Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za petak, 29. januar. Nema popuštanja epidemioloških mera u Srbiji, odlučio krizni štab za borbu protiv koronavirusa. Na beogradski aerodrom stiglo 40.000 doza vakcina Sputnik V iz Rusije. Mađarska najavila kupovinu kineskih vakcina. Holandski sud naložio naftnoj kompaniji Shell da plati odštetu farmerima u Nigeriji zbog zagađenja. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 10 do 17 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti kako je nabavka milion doza kineskih Sinopharm cepiva upotrebljena za još jednu samopromociju predsjednika Srbije. Vesna Radojević, urednica portala Raskrikavanje.
Kao i za sve u Srbiji što se pita jedan čovek, onda je i evo ova situacija oko nabavke vakcina predstavljena kao svojevrstan uspeh Aleksandra Vučića.
Nakon odluke Frontexa da se povuče iz Mađarske, jer je ta zemlja kršila prava migranata i često ih nelegalno deportovala u Srbiju, aktivisti kažu da Srbija treba da zatraži da reaguju i institucije Evropske unije. Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila upozorava.
Ako to ne usledi, nego se ignoriše ceo problem, Srbija postaje jedna tampon zona. Srbija će preuzeti, da kažem, neku ulogu čistilišta, možda čak i ulogu faktički Mađarske, koja je bila prva brana do iregularne migracije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Članica kriznog štaba i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević izjavila je danas da postojeće mere protiv koronavirusa ostaju na snazi u Srbiji, jer brojevi i dalje pokazuju da je oboljevanje od tog virusa i dalje na visokom nivou.
Poslednjih dana i nedelja beležimo jednu stabilniju epidemiološku situaciju, međutim još su uvek brojke koje ukazuju na opterećenje obolevanjem i umiranjem na visokom nivou i jednoglasno smo odlučili da u ovom momentu nema nikakvih popuštanja epidemioloških mera.
Rekla je Kisić-Tepavčević nakon sednice kriznog štaba. Avion sa 40.000 doza ruske vakcine Sputnik V sleteo je rano jutros na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Kontingent je dočekao ministar za inovacije u vladi Srbije Nenad Popović, koji je u izjavi za RTS rekao da je danas stiglo 20.000 doza komponente 1 i 20.000 doza komponente 2.
I ovo je samo prva količina od 40.000 od ukupno 2 miliona vakcina koje će u Srbiju doći u toku februara i marta.
Agencija za medicinska sredstva i lekove do sada je u Srbiji zabeležila 62 neželjene reakcije posle vakcinacije građana, izjavio je Pavle Zelić, portparol agencije. On je u izjavi za javni servis rekao da je 35 reakcija bilo na Pfizerovu vakcinu, 26 na Sinopharmovu i jedna na Sputnik V.
Ono što je važno napomenuti da jesu da su one uglavnom lokalne na mestu primjene, znači ono što smo već mogli da pretpostavimo i što je navedeno i u pustima, znači bol, otok, crvenilo, sistemske reakcije također su bile jako prisutne. Najčešće povišena telesna temperatura, ona prekida se za do najviše 3 dana, malaksalo, zamor, glavobolja, ništa što bi nas zabrinulo i naravno ništa u poređenju sa ozbiljnim posljedicama zaražavanja, odnosno ispoljavanja COVID-19 simptoma.
Više od 780.000 građana Srbije prijavilo se za vakcinaciju protiv koronavirusa posredstvom portala e-uprave ili telefonskog call centra, izjavio je sinoć direktor Kancelarije vlade Srbije za e-upravu Mihajlo Jovanović. Najviše prijava je iz velikih gradova Beograda, Novog Sada, Niša, Zrenjanina, Kruševca, Pančeva i Subotice, rekao je Jovanović za RTS. Šta je to diplomatija vakcina, odnosno kako su odnosi Kine i Srbije produbljeni nabavkom milion doza kineskih Sinopharm cepiva i kako je Srbija postala prva i za sada jedina evropska zemlja u kojoj je kineska vakcina u upotrebi? Slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Teška borba. Tako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opisao nabavku vakcina na svetskom tržištu. Iznao je podatak da je Srbija do sada ugovorila nabavku oko 6,5 miliona vakcina različitih proizvođača, koje ne može da dobije u toj količini.
Imaćemo i nove razgovore i otvorenim i zaštićenim linijama i borit ćemo se za svaku vakcinu.
Objašnjavajući kako se dolazi do vakcina, Vučić je upotrebio izraz da se država snašla. A uz najavu pregovora sa različitim proizvođačima, predsjednik Srbije je dodao i da će zamoliti Kinu da pošalje još svojih cepiva. Prethodno je u Srbiju stiglo 1 milion doza kineske Sinopharm vakcine.
Kao i za sve u Srbiji što se pita jedan čovek, onda je i evo ova situacija oko nabavke vakcine predstavljena kao svojevrsan uspeh Aleksandra Vučića.
Ocena je Vesne Radojević, urednice Raskrikavanja, portala koji se bavi otkrivanjem lažnih vesti i analizom medija u Srbiji.
Tako se i ovo, odnosno ova nabavka, ali tako milion vakcina od Kine predstavila kao eto to se desilo samo zbog velikog prijateljstva Xi Jinpinga sa Aleksandrom Vučićem.
Sam predsjednik Srbije je na aerodromu uz brojnu državnu delegaciju dočekao pošiljku sa kineskim vakcinama, što nije bio slučaj sa pošiljkama druge dve odobrene vakcine u Srbiji, američko-nemačke Pfizer-BioNTech i ruske Sputnik. Potom su u svet otišle i druge slike. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kao prvi čovjek u Evropi koji je primio kinesko cepivo, a potom i punktovi za masovnu vakcinaciju u sportskim i sajamskim halama i stotine građana u redovima. Slike je pratila i napomena da je Srbija prva i za sada jedina evropska država u kojoj je kineska Sinopharm vakcina odobrena za upotrebu. Sinopharm vakcina za sada nema dozvolu Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove.
Niti zapadne vakcine, niti ruske vakcine nisu dočekane s ovakvim VIP tretmanom.
Ističe Vuk Vuksanović, doktorant na Londonskoj školi ekonomije i međunarodnih odnosa. Predsjednikova kampanja oko kineske vakcine za Vuksanovića ima i politički signal.
Gde on istovremeno pokušava da koristi Kinu kao način da ostvari bolju poziciju za cenkanje sa Evropom i Zapadom, tako što će koristiti kineski faktor da zastraši Evropu i Zapad da daju više Srbiji. A isto tako je korisno i tekako za unutrašnji politički market.
U danu kada je masovna vakcinacija počela, predsjednik Srbije je rekao da je kinesku Sinopharm vakcinu država dobila ispod cene. Ugovorena cena ni za jednu od vakcina koje su upotrebi u Srbiji nije saopštena, a nabavka medicinske opreme i lekova tokom vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa je proglašena tajnom još u martu 2020. i javnost do danas nije saznala koliko je novca potrošeno za tu namenu.
Moguće je zaista da je Vučić uspeo da ispregovara nižu cenu, ali mi nažalost to ne možemo znati. Čak mi ni dan danas ne znamo zapravo vezano za medicinsku pomoć koju je upućivala Kina, koliko je donirano od strane Kine, a koliko je od te opreme Srbija kupila.
Ističe Vuk Vuksanović.
Jer Kinezi ne funkcionišu po principu slobodnog tržišta i pravno regulisanih tendera, nego se isključivo svi njihovi projekti saradnje se odvijaju isključivo na osnovu političkih nagodbi između suverenih vlada, naravno i vladajućih elita u pojedinim zemljama. I naravno u vladajućoj partiji u Beogradu oni su našli adekvatni pandan sebi.
Prokinesku retoriku zvaničnika u Srbiji prati i takva retorika u provladinim medijima, istakla je urednica Raskrikavanja Vesna Radojević. Raskrikavanje je tokom 2020. godine analiziralo naslovnice tabloida.
Dakle, činjenica je da se u prorežimskim medijima, naročito tabloidima, vodila ta svojevrsna pozitivna kampanja za kinesku vakcinu i dok se o zapadnim vakcinama negativnije pisalo ono s pojavama i tako dalje.
Analizom naslovnih strana tabloida u Srbiji u 2020. Raskrikavanje utvrdilo da je prokineska retorika bila prisutna i na početku pandemije koronavirusa u Srbiji.
Kada smo kupili nekoliko kontingenata medicinskih sredstava iz Kine, pa smo dobili onda i neku pomoć, da je to predstavljeno kao nekakav vrhunski čin prijateljstva, da se malte ne prećutkivalo o pomoći koju smo dobijeli iz Evropske unije.
A da Evropska unija nije slepa na odnose Srbije i Kine, pokazao je i izveštaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana, objavljen u oktobru 2020. godine. U njemu se navodi da se saradnja Srbije sa Kinom povećala tokom krize izazvane pandemijom COVID-19 i da je taj period obeležila prokineska i evroskeptična retorika visokih državnih zvaničnika Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Vakcina američke kompanije Novavax protiv koronavirusa efikasna je 89,3%, pokazala su ispitivanje u Velikoj Britaniji, saopštila je ta farmaceutska kuća. Rezultati su pokazali da je ona efikasna i protiv nove vrste virusa koji je otkriven u Velikoj Britaniji, preneo je danas BBC. Britanski premijer Boris Johnson izjavio je da je to dobra vest i da će nadležna tijela početi sa procenom radi odobrenja vakcine. Inače, Velika Britanija od danas je zatvorila granice za putnike koji nemaju britansko prebivalište, a dolazi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a kako bi se sprečilo širenje novog soja koronavirusa koji se pojavio u Južnoj Africi. Ta mera, koja se odnosi i na Ruandu i Burundi, se ne odnosi na britanske i irske državljane, kao ni na strance koji imaju prebivalište u Velikoj Britaniji. Oni će međutim morati po povratku u zemlju da idu u 10-dnevni karantin. Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da bi ta zemlja mogla da potpiše ugovor o kupovini kineske vakcine protiv COVID-a danas ili sutra. Orban je za državni radio rekao da bi Mađarska mogla da vakciniše oko 1,7 miliona ljudi do marta ukoliko nabavi kinesku vakcinu, prenosi Reuters. A ukrajinski parlament usvojio je danas zakon kojim ubrzava odobrenje vakcina protiv COVID-19, ali koji također zabranjuje odobravanje vakcina proizvedenih u Rusiji. Vlada je saopštila da očekuje da će u februaru primiti 100.000 do 200.000 doza vakcine koju je proizveo Pfizer-BioNTech u okviru globalne šeme COVAX. U Ukrajini još uvek nije odobrena ni jedna vakcina, ali vlasti su više puta rekle da Kijev neće odobriti niti koristiti vakcine iz Rusije sa kojom Ukrajina nema dobre odnose.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A odluku Frontexa, agencije koja čuva spoljne granice Evropske unije, da se povuče iz Mađarske jer je kršila prava migranata na azil i često ih nelegalno deportovala u Srbiju, dvojica aktivista koji se bave zaštitom migranata u Srbiji vide kao pritisak Evropske unije na ovu svoju članicu. Oni upozoravaju da Srbija treba da otvori ovaj problem sa svojim severnim susedom, ali i da zatraži da reaguju i institucije Evropske unije. Više detalja ima Branka Drivić.
Raduš Đurović, izvršni direktor nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, za Radio Slobodna Evropa kaže da je potpuno adekvatna odluka Frontexa da se povuče iz Mađarske, zato što se zvanično Budimpešta oglušila o presudu Evropskog suda za ljudska prava iz decembra prošle godine da omogući zaštitu migrantima i pravo da traže azil. Umesto toga, kako Đurović navodi, mađarski policajci nelegalno, često i nasilnim putem, migrante deportuju preko granice u Srbiju.
Nedvosmisleno utvrđeno da Mađari ne omogućavaju ljudima da traže azil, da ih pushbackuju po pravilu u susedne zemlje, pre svega u Srbiju, i usled takve situacije i pod pritiscima medija, ali i drugih institucija Unije, Frontex se odlučio za jednu takvu odluku koja je potpuno, ja bih rekao, adekvatna, jer ne želi da učestvuje nečemu što predstavlja kršenje propisa same Unije.
Kaže Đurović za Radio Slobodna Evropa.
Srbija bi trebala definitivno da to pitanje iznese i u javnost, i domaću, i u stranu, i regionalno, i da pokrene također inicijative prema Evropskoj uniji, isto tako i prema susedne Mađarskoj, da se takve stvari više ne dešavaju. Ako to ne usledi, nego se ignoriše ceo problem, i Srbija postaje jedna tampon zona. Srbija će preuzeti, da kažem, neku ulogu čistilišta, možda čak i ulogu faktički Mađarske, koja je bila prva brana do iregularne migracije. Mi sad na terenu vidimo sada tek svakog dana se ljudi u desetinama, pa čak i stotinama dnevno, guraju nazad u našu zemlju koja nema kapaciteta trenutno da ih ni prihvati, ni zbrine.
Upozorava Đurović. U Srbiji je trenutno prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije u centrima smešteno 6800 migranata. Gordan Paunović, direktor nevladine organizacije Infopark, koja od 2015. pruža pomoć izbeglicama i migrantima u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže da je povlačenje Frontexa iz Mađarske neka vrsta pritiska Evropske unije na tu zemlju, koja već 4-5 godina vodi politiku odvraćanja migranata nasilnim putem.
Mađarska je pre godinu dana suspendovala taj svoj i onako nedovoljan i ništavan azilni sistem koji je funkcionisao prethodne dve godine sa ovim zatvorenim kampovima na dva granična prelaza sa Srbijom, gde su ljudi mogli da se prijave za azil i da sačekaju u tom zatvorenom kampu. Mislim, i taj način funkcionisanja azilnog sistema je bio vrlo sporan i Evropa se nije nešto naročito bavila time.
Paunović kaže da je, kada su u pitanju nasilni pushbackovi migranata u susedne zemlje i količina nasilja nad njima, Mađarska prestala da bude problem broj 1.
Problem broj 1 je Hrvatska. Niko se ne bavi politikom Hrvatske na granici, odnosno ne bavi se na zadovoljavajući način koji bi rezultirao promenom hrvatske politike. Znači, Mađarska je prilično, ne mogu da kažem potpuno, nije iskorenila, ali je smanjila količinu nasilja u svom odnosu ka migrantima. I migranti u mnogo gorem stanju dolaze sa hrvatske teritorije. Dolaze u lošem stanju i sa Mađarske, ali je sasvim izvesno, jer su mi svedoci toga, znamo kako izgleda pushbackovan migrant iz Mađarske i kako izgleda proteran migrant iz Hrvatske.
Kaže Gordan Paunović iz nevladine organizacije Infopark. Srbija je takođe bila akter nelegalnog proterivanja migranata u neke susedne zemlje. Ustavni sud je 21. januara doneo prvu presudu koja je potvrdila da je iz Srbije ilegalno i nelegalno proterano 17 migranata, čime su im prekršena prava zbog načina na koji su deportovani sa teritorije Srbije, kao i pravo na zahtev za azil i pravo da imaju branioca. Oni su ostavljeni na granici sa Bugarskom početkom 2017. godine i zvanični Beograd mora da im plati i materijalnu odštetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kako saznaje televizija N1, Veljko Belivuk, poznatiji kao Velja Nevolja, i Marko Miljković privedeni su na beogradskom aerodromu po dolasku iz Crne Gore. Istovremeno je privedeno i nekoliko članova njihovog obezbeđenja. Prema saznanjima te redakcije, policija ih je privela na informativni razgovor u vezi sa poslednjim dešavanjima u Crnoj Gori gde su boravili. Podsjetimo, Belivuk i Miljković se u javnosti spominju kao osnivači navijačke grupe Iz principa, a mediji ih godinama dovode u vezu sa kriminalnim kavačkim klanom. Mediji su pre nekoliko dana objavili da je Belivuk boravio kod ljudi označenih kao vođe kavačkog klana, a da je i u Crnoj Gori bio pozvan na informativni razgovor kao bezbednosno interesantna osoba. Holandski apelacioni sud naložio je u petak naftnom gigantu Shell da plati odštetu u slučaju koji su pokrenula četvorica nigerijskih farmera koji su tvrdili da je ta kompanija odgovorna za zagađenje na njihovoj zemlji. Shell je osuđen da nadoknadi štetu poljoprivrednicima, saopštio je sud, dodajući da je matična kompanija Royal Dutch Shell takođe odgovorna za ugradnju opreme kako bi se sprečila buduća šteta. Kina je upozorila Tajvan da njegova nastojanja da postane nezavisna država znače rat. Ovo saopštenje vlasti u Pekingu usledilo je nekoliko dana nakon što su njihove oružane snage pojačale aktivnosti i letove ratnih aviona u blizini ostrva i u trenutku kada je novi američki predsednik Joe Biden potvrdio podršku Tajvanu i izneo svoj stav u Aziji. Prilog pripremio Dragan Štavljanin.
Ozbiljno poručujemo onim snagama koje se zalažu za nezavisnost Tajvana, onima koji se igraju vatrom, da će izgoreti te da tajvanska nezavisnost znači rat, rekao je na konferenciji za novinare portparol kineskog ministarstva odbrane Wu Qian. On je također branio nedavne kineske vojne aktivnosti, rekavši da su to neophodne akcije za suočavanje sa trenutnom bezbednosnom situacijom u tajvanskom tesnacu i za zaštitu nacionalnog suvereniteta i bezbednosti. Zvanični Vašington je kritikovao ovaj stav Pekinga. Smatramo da je taj komentar nesretan i sigurno nije u skladu sa našom namerom da ispunimo svoje obaveze prema zakonu o odnosima sa Tajvanom, rekao je portparol Pentagona John Kirby u prvom saopštenju nove američke administracije o kinesko-tajvanskim odnosima. Kirby je dodao da Pentagon ne vidi razlog zašto tenzije oko Tajvana moraju da dovedu do bilo kakve konfrontacije. Očekuje se da će nova američka administracija održavati pritisak na Kinu oko širokog spektra pitanja, uključujući ljudska prava, trgovinske sporove, Hong Kong i Tajvan, u trenutku kada se pogoršavaju odnosi ove dve velike sile. Kineski zvaničnici pokušavaju da izbegnu reč rat, naglašavajući gotovo uvek da je njihova zemlja miroljubiva, navodi BBC. On istovremeno posjeća podseća da Kina nije država sa istorijom osvajačkih vojnih pohoda daleko izvan onoga što smatra svojim granicama. Međutim, ta retorika je drugačija kada je reč o Tajvanu. U vreme mandata predsjednika Xi Jinpinga, Kina je više puta saopštila da će upotrebiti vojnu silu da spreči bilo kakav pokušaj proglašenja formalne nezavisnosti Tajvana, koga smatra svojom odmetnutom provincijom. Kina i Tajvan imaju odvojene vlade od završetka građanskog rata 1949. godine. Peking je dugo pokušavao da ograniči međunarodne aktivnosti Tajvana i oba ova entiteta su se borila za uticaj u pacifičkom regionu. Tenzije su se povećale posljednjih godina i Peking nije isključio upotrebu sile za povratak ovog ostrva pod svoje okrilje. Predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen je u više navrata izjavila da Kina treba da poštuje volju stanovnika ovog ostrva. Iako Tajvan zvanično priznaje samo nekolicina država, njegova demokratski izabrana vlada ima jake ekonomske i neformalne veze sa mnogim zemljama. Kao i većina država SAD, nemaju zvanične diplomatske veze sa Tajpejem. Ali američki zakon o odnosima sa Tajvanom predviđa isporuku oružja za njegovu odbranu i naglašava da bi svaki napad na ovo ostrvo smatrao pitanjem velike zabrinutosti za zvanični Vašington.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američke vlasti prvi put su izdale upozorenje na povećanu opasnost od domaćih ekstremista, u kojem se jasno ukazuje na pretnju od nasilja inspirisanog upadom na Kapitol 6. januara i lažnim tvrdnjama da je bivši predsjednik Donald Trump pobedio na izborima u novembru, pišu svetski mediji. Amerikancima je u sredu upućeno retko upozorenje o terorizmu u kojem se prvi put opasnost pripisuje nasilnim ekstremistima iz SAD, a ne iz inostranstva, piše Times. Mada u upozorenju Ministarstva za domovinsku bezbednost o povećanoj pretnji od ideološki motivisanih nasilnih ekstremista nije naveden konkretan plan za nasilje, ukazuje se da su neki pojedinci možda ohrabreni upadom 6. januara u zgradu Kapitola da napadaju izabrane zvaničnike i vladine objekte. Mnogi od umešanih u napad na Kapitol bili su Trumpove pristalice koje su, kako navodi Times, verovali u njegove naširoko osporene tvrdnje da je pobedio na novembarskim izborima. Istraživači koji prate ekstremizam i pojedini članovi osoblja u Kongresu kažu da postoji zabrinutost zbog mogućeg nasilja u vezi sa postupkom impičmenta bivšeg predsjednika Trumpa, kao i u vezi sa 4. martom, kada je prvobitno po ustavu bio dan inauguracije novog predsjednika SAD, ukazuje Wall Street Journal. Pristalice QAnon teorije zavere kažu da bi 4. mart mogao biti dan kada će Trump opet postati predsjednik. Federalni istražni biro i Ministarstvo domovinske bezbednosti javno su naveli da domaći ekstremisti, a posebno beli supremasisti, predstavljaju najubojitiju pretnju u SAD na osnovu više ideološki motivisanih ubistava posljednjih godina, ukazuje Wall Street Journal. Prema ministarstvu, među takozvanim domaćim nasilnim ekstremistima, beli supremasisti su 2018. i 2019. izveli polovinu svojih napada sa smrtnim ishodom, 8 od 16.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bosna i Hercegovina nema jedinstven broj za pozivanje hitnih službi, što je inače standard u zemljama Evrope. Za hitne slučajeve moraju se pozvati različiti brojevi: policija 122, vatrogasci 123, hitna pomoć 124. Pošto je u takvim situacijama važan svaki minut, u Domu zdravlja Mostar su nedavno pokrenuli inicijativu za uvođenje jedinstvenog broja 112. Detalje donosi Aida Đugo.
Prošlog ljeta nesreća koja se dogodila na Bunskim kanalima na rijeci Neretvi, kada je život izgubio mladi alpinista Armin Gazić, ukazalo je na potrebu postojanja jedinstvenog broja za hitne slučajeve u Bosni i Hercegovini, 112. Lokalni ribar je, uočivši nesreću, pokušao pozvati službu hitne medicinske pomoći, no bezuspješno. Potom je kontaktirao sina Vedrana Markotića, inače doktora u Mostaru, koji također nije mogao ostvariti poziv prema hitnoj pomoći, pa je preko privatnih veza dobio dom zdravlja kako bi ekipa hitne pomoći otišla na teren.
Isto tako sam preko rođaka koji radi u vatrogasnoj obavijesti o vatrogasnu, međutim od njega sam saznao da je neko od prolaznika s autom uspio dobiti vatrogasnu, pa su oni uputili vozilo za spašavanje.
U slučaju nesreće u cijeloj Evropi potrebno je da pozovete 112 da biste dobili pomoć, ali ne i u Bosni i Hercegovini. U BiH, međutim, za hitne slučajeve mora se zvati više brojeva. Policija 122, vatrogasci 123, hitna pomoć 124. U Domu zdravlja Mostar uvidjeli su da postoji problem i pokrenuli inicijativu za uvođenje jedinstvenog broja za hitne slučajeva 112. Ines Popovac iz Doma zdravlja Mostar objašnjava.
Problem je bio softverske prirode, dakle sve osobe koje su imale Android 10 ili koji su ažurirali softver na tu verziju 10 nisu mogli ostvariti poziv prema hitnoj policiji ili vatrogascima iz razloga što je telefon sam automatski birao broj 112, što je jedinstveni broj za nesreće u cijeloj Europi, naravno izuzev Bosne i Hercegovine.
Zato je grupa poslanika, među kojima i Mirjana Marinković-Lepić, pokrenula u parlamentu inicijativu za omogućavanje dostupnosti tog broja i u BiH.
Vidjeli smo iz nekih dosadašnjih slučajeva prirodnih nesreća, opasnosti koje su ljude zadesile, recimo nesreća kad je u pitanju planinari i tako dalje, da se teško dođe do toga ko treba da interveniše u slučaju neke nezgode, znači ovisno o tome o čemu se radi.
Ali to u BiH nije tehnički problem, već politički. Poslanici iz Republike Srpske, tačnije Saveza nezavisnih socijaldemokrata, smatraju da bi se uvođenjem jedinstvenog 112 broja prenijela nadležnost sa entiteta na državu. Dušanka Majkić, zamjenica predsjedavajuće Komisije za vanjsko-trgovinsku politiku, carine i saobraćaj i komunikacije pri Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, objašnjava.
Recimo da se nezgoda dogodila u Banja Luci, ne može niko iz Ministarstva bezbjednosti nam narediti ni vatrogascima, ni policiji, ni službi hitne pomoći da reaguje u konkretnom slučaju. Jer to su službe koje pripadaju institucijama Republike Srpske i to je nadležnost Republike Srpske.
Sjednica parlamenta na kojoj bi se trebala razmatrati inicijativa zakazana je za 3. februar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ponovo domaće teme. Tek što su se utišale polemike zbog urušavanja zida gradske tržnice tokom rekonstrukcije tog reprezentativnog zdanja kulturno-istorijskog nasljeđa Kragujevca, početkom ove nedelje nastavljena je devastacija objekata pod zaštitom države. Kako javlja naš Branko Vučković, urušio se posljednji deo krovne konstrukcije na staroj mašinskoj radionici, jednom od objekata u okviru kulturno-istorijskog kompleksa Knežev Arsenal.
Aleksandar Rudnik Milanović, doktor tehničkih nauka iz oblasti urbanizma i arhitekture, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je postojao znatno veći broj mogućnosti pristupa urbanističkom uređenju ambijenta gradske tržnice i da su betonske strukture u kulturno-istorijskom kompleksu Miloševe venac apsolutno neprikladne.
To je zona u Miloševog venca u kojoj je značajni deo posvećen državotvornosti Srbije. Smatram da prosto ovo što je napravljeno onemogućava da se istorija sagleda na adekvatan način, jer će vizure iz donjeg parka biti trajno uništene sa ovim strukturama.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o odnosu prema kulturno-istorijskom nasljeđu, etnolog Borivoje Radić, nekadašnji direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu, rekao je da se zbog nedostatka novca kulturna baština u celom regionu decenijama zanemaruje, zbog čega su posljedice devastacije sve uočljivije i učestalije.
Nama su puna usta kad govorimo o našem kulturno-istorijskom nasljeđu i njegovoj vrednosti, ali kad treba štititi spomenik kulture, bilo da se sredstva za to izdvajaju, bilo da se radovi izvode, mislim da ne poklanjamo dovoljno pažnje tome i da ukupan odnos prema nasljeđu kod nas nije valjan i to već godinama traje i to nikako da se promeni.
Početkom ove sedmice urušio se posljednji deo krovne konstrukcije na staroj mašinskoj radionici, jednoj od objekata u okviru kulturno istorijskog kompleksa Knežev Arsenal, koji je također pod zaštitom države. Istoričar Nenad Đorđević rekao je Radiju Slobodna Evropa da država treba hitno da interveniše i zaustavi njegovo dalje propadanje.
Jednostavno u ovom periodu, zimskom periodu, dolazi do padanja krova, tako da taj prostor koji je sad, eto da kažemo, narušen, predstavlja jednu opomenu ne samo za grad Kragujevac, nego i za Republiku Srbiju, koja se obavezala da će taj prostor čuvati i štititi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta možete pronaći na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. Prijetan ostatak dana, želim vam ekipa koja je realizovala ovaj program, producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.